Sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag er föstu dagur, 27. september. Er þetta ekki makalaust hvað tíminn líður hratt?
Jó, jó. Við erum alltaf höfum talað mynda að þegar fyrsti september kemur þá bara koma jólin.
Já, já. Mitt, það nánast satt.
Já, næstu því. og fyrsta haustlægðin að skella á. Það er eins og hún var orðuð í einhverju frétt sem ég sá fyrsta trampolínlæðin.
Já, trampolínlæðin.
Já, að gera, ég vona að fólk sé búið að festa svo leiðs.
Við erum búin að hafa það svo gott.
Já, það er nefnilega ekki.
Veðurfarslega séð, sko.
Já, sérstaklega mild, þar að segja, lítið rok og svona sem að er dásanlegt. En það er auðvitað föstudagsgestur í mannlega þættinum.
Já.
Þetta sinn er það enginnarann Sigurður Sigurjónsson eða Siggi Sigurjóns, leikari og leikstjóri. Og hann fór mjög ungur í leiklistaskólan sem að við skulum ræða bara aðeins við hann á eftir og hann vakti líka fljótt athygli eftir útskrift. Og auðvitað hefur grínið, spaukstofan, skaupin og margt fleira verið svona fyrirferða mikið í hans ferli. En hann er einnig algjörlega frábær í alvarlegri hlutverkum og í seinni tíð hefur hann einnig verið alveg fantagóður í hlutverki skúrka sem að ég er mjög gaman að horfa á. Það er oft líka skemmtileg hlutverk að leika og það verður gaman að spjalla við hann. Hann er einn ástsælasti leikari landsins, myndi, getum við alveg auðvelda
já,
sagt.
Já, já, já.
Og förum með hann mættur í tíma, æskuslóðurnar og svona skoðum aðeins hvað hann er að bardúsa síðan í dag líka.
Já, þetta er þvílíkur ferill. Nú svo er það mataspjalli með Sigurlaugu Margréti, það er á sínum stað og svona, einmitt talandi um veðri, þá ætlum við að hafa svona frekar huggulegt og það, hún ætlar að koma með svona tillögur um hérna matarboð.
Já.
Svona ekta veður til að búa til góðan mat og herragarðsslóðir, það er nú eitthvað sem hún, já, kannast við.
Já.
Og þaðan tekur hún hugmyndir í matarboðs hugmyndir.
Já.
Var þetta ekki skiljanlegt hjá mér?
Já, sko, ég myndi segja að þetta... Það kemur mér ekkert af óvart á hvaða slóðum hún er.
Nei.
Í sambandi við matabóð.
En fyrstur á tónlistadagskráni er Björgvin Halldórsson og hér syngur hann lag eftir Eyjól Kristjánsson, Aðalsteinn Ásberg samt í textan Ég lifi í draumi.
Ég lifi í draumi Mörkin dags og nætur Sveiflast aðeins ósjálfrátt Í hægum gangi á fullt í fangi Með að finna það Sem oftast reynist öfugat Það líkt og ég sé laus úr öllum viðjum Lettur ringsólandi á veginn miðjum Ég lifi í draumi, dreg bergi mörgin dags og nætur, sveiflast aðeins ósjálfrátt. Ég lifi í tómi, tek engan þátt í trylltum dansi, fólksins allt í kringum mig. Af einn á randi, veit að minn vandi er að vera það, sem enginn getur. Það líkt og ég sé lagst út í byli Leitandi að bát á réttum kili Ég lifi í tómi, tek engan þátt í trylltum dansi Fólksins allt í kringum
Já, já, þetta var Eyvi, Eyjólfur Kristjáns, nei, þetta var Björgvin Halldórsson að syngja lag eftir Eyva.
Já.
Ég lifi draumi, afskaplega fallegt lag og textan samdi Aðalsteinn Ásberg.
Já, og það smá draumur hjá mér núna.
Já, ég sé það nú bara á skjánum hjá því.
Já, nei, það annað, annað draumur, það bara Siggi Sigurjóns.
Já, já.
Hann hér föstaskestur, því að ég held að ég hefði þurft að klípa mig ef ég hefði sko svona, ef að segja frá 12 til svona 16 ára, ef ég hefði vita að ég var að fara að taka viðtal við Sigga.
Já.
Hvað þá ég hefði unni með honum oft. Það hefði verið, ég hefði ekki trúað í þá, sko, en Sigur og Sigur Jón.
Æ, takk fyrir.
Takk fyrir að vera föstaskestur.
Já, mínu og næjan.
Það var hérna, að því ég meina, ég akkurat líka á þeim aldri.
Já.
Þú útskrifast úr leiklist, eða ekki 70 og hvað?
76.
Bara rétt þegar ég að byrja að taka eftir.
Já, það bara svoleiðis, já. Ég byrja 72 og útskrifa 76. Já.
Já.
Kotnungu maðurinn.
Já.
Algjörlega óreindur og vissi ekkit hvað ég var að fara út í.
Ert að meina?
Já.
Já, þú varst náttúrulega bara, ég veit ekki til þess að margir hafi verið svona ungir sem fara í leiklistana.
Nei, eftir þetta náttúrulega var bara skilir því að vera 21 eða með stúdentspró held ég eitthvað svona.
Já, einmitt.
Það voru ekki þannig skilir þegar ég var. Ég kem bara 17 ára frá Hafnarfirði og byrja bara, hugsa þar.
En ég meina, hvernig kom það til?
Þá var þetta sálskólin og þetta var nú ekki svona formlegur ríkiskóli. Þetta var svona upphafið af hérna leiklistaskóla Íslands, vissulega.
Mm-hmm.
En þannig þetta var svona, ég segi ekki laust í reybónum, en þetta var svona á byrjanda stigi. Og þá var þetta svona bara kvöldskóli, ég byrja þar.
Já.
Og ég var bara að fara á eitthvað leiklistanámskið. Svo ég búin að starfa í þessu bara 50 ár síðan. Bara því ég... skuttlaðast þarna fríkirkju og ellefu bara í kjallana þar á okkur svona leiklistanámski ég vissi ekkert hvað það var
Varst ekki búin að vera stunda þetta eitthvað í áhuga
Jú, hafði leikið eitthvað í skóla og svona eins og gengur, en aldrei kvarlað aðvið mér ekki sekundu brot að ég ætti að vera leikari eða hefði ykkur að löngun til þess í raun og veru, alls ekki
En hvað kom þér á þetta námskeið?
Það var nú bara vinkona mín sem benti mér og það við höfum leikið saman í Flensborg eitthvað og hún sagði, þetta er eitthvað fyrir þér ekki, já, það ekki. Þetta hefði getað verið hvað sem er bara námskeið í smelt eða leðurgerðið eða whatever, sko.
Það getað verið leðusmiður.
Já, algjörlega, sko. Það getað verið söðla smiður í dag, sko.
Já.
En hérna, ég rambaði á þetta og ég held ég bara fundið mína fjölhanna og strax kviknaði auðvitað áhugin bara og ég varð alveg húgt.
Alveg strax bara?
Svona fljótlega.
Já.
Ég held það.
Tæp 50 ár frá útskrift.
Já.
Og þú varst 70 í sumar.
Ég náði því í sumar, guðið sér löf síðan.
Til hamingju.
Já, þakkaði þér fyrir
hamingju.
Það er áfangi.
Já, hvernig hélst upp á þann áfanga?
Ég hélst upp og hann bara með krökkónum mínum og ballanbötnum fóru saman í veiðtúr. Og það gat ekki verið betur lukkað heldur en einmitt það. Já. Það eru við á heimavelli, öll.
Já, öll fjölskylda.
Já, þau hefur öll gaman að því og það var frábært, sko.
Hvað áttu af börnum?
Já, þrjú börn og sjö barnabörn og við erum bara mjög sterkur og góður hópur og mikill svona vinahópurinn, sko.
Já.
Höldum mikið hópin og skemmtum okkur og hlægjum og skrýkjum saman.
En skemmtilegt.
Er það rétt lesið að mér að þú sért svolítið dellukall?
Ég var það sérstaklega svona hérna áður fyrr.
Já.
En það er mjög stutt í delluna. Jú, ég var alveg út allt að ég skáta honum, var kafari og var á sjóskíðum og fjallgöngur og jöklaferðir og ég pröfaði þetta allt í rauninni. Allt nema fallið var stökk, ég er svo loftrættur, ég laði ekki það.
Já.
En mér langar virkilega að pröfa það svona áður en yfir líkur.
Já, kannski bara ekki þú af hátt.
Nei, ég byrja bara smátt.
Já.
Kannski 5-6 metra, sko.
Já,
ég meina að sagði Pál Bergþór.
Já,
nákvæmlega,
ég er bara 70, sko.
Já, með þú, þetta er langt í
já,
þetta.
Já, já.
En förum akkurat, bara, förum svona, ertu fættur uppalinn í Hafnarfirði?
Já, já.
Já.
Fættur í heimahúsi og er alveg, sko, orginalgablar eins og sagt þér.
Já, það er ekki aðri sem mega kalla sig það.
Nei, í raunin ekki, sko.
Og hvað var, ég meina, vinkona þín bendir er á inntökuprófi eða það sé að leiklistaskóla.
Já, já.
En hvað varstu að bralla? Hvað var annað? Hvað var svona?
Ég var alltaf að hafði bara verið í Flensborgarskóla og var hérna gagnfræðingu þaðan og var alveg örugglega á leiðinni bara í eitthvað eðnám eins og allir mínir jafnaldarar eða flestir fóru í
já.
Eða margir og allavega í minni fjölskyldu, hvort sem það erði húsamálar eða rafvirki eða smiður. Það svona einhvern veginn blasti við. Ég var svo sem ekkert búin að ákveða mig en þetta varð ofan og óvart.
Þú varst svo náttúrulega krummi. sem að var iðnaðamaður í spaukstofunni.
Jú, jú, já, jú, jú, jú.
Massaði þetta.
Jú, jú, algjörlega, algjörlega. Ekki lægi.
Ekki lægi. Var það eitthvað fyrirmynd úr fjölskyldinni?
Alveg öruglega, ég hef ekki hugmyndið það. Ég held að bara svona, maður oft hugsaði það, maður sem þau spurður að þessu, hérna, hvaðan það kemur allt.
Já.
Ég held að svona leikarar yfir höfuð bara alls þar í heiminum. Við erum svona gangandi ryksugur í rauninni, sko, að þess að vita af því.
Já.
Við er það ekki, ég held að við séum alltaf að ryksuga og safna í pokan, sko.
Fylgjast með fólki?
Já, bara svona ómeðvitað. Og maður svona kveikir alltaf á ryksugunni bara á mótnana þegar maður fer út úr húsi. Og svo, þetta er nýtismanni þegar það er að kemur, sko.
Alltaf vera að sanga að sér.
Já, ég held að.
Og þannig að ég meina allir þessir karakterar, ég nefni Krumma en svo er hann alltaf Kristján heiti ég og,
já, og þessi vildi syngar.
Já, og Ragnar Reyk og svo allir. Þetta er einhverstað bara í bakheiminu.
Já, ég hef enga skýring á þessu. Þetta verður til auðvitað bara í samvinnustundum með öðru fólki og allt það, sko.
Já.
En þetta er, gemur auðvitað allt á endanum út úr þessum boka sem er einhverstað innan í manni, sko. En ég veit ekkit hvaðan rusli kemur í hann, sko. En það safnast þegar saman kemur.
Já, og svo er hann alltaf bara, sko, þitt skópskinn og svona sem...
Væntanlega, já, ég gef mér það.
Já, og hvað viðbrug fegstu í fjölskyldunni þegar þú ákvaðast að fara ekki á iðnbrautina?
Jú, ég fekk náttúrulega oftast þau viðbrug hvað þar svo að gera á daginn.
Já, og hvað þarf svo að vinna við?
Jú, hvað þarf svo að vinna við? Hvað þarf að vinna á daginn og allt það, sko? En jú, fljótlega var alveg skilningur á þessu. En
var eitthvað í kringum þig, eitthvað fólk sem var í listum?
Nei, bara reyndi ekki, sko.
Nei.
En jú, auðvitað listfengi fólk og fólk sem hafði áhuga á músík og mikil tónlist í fjölskyldinu og áhuga á leikhúsi og allt það. En einhvern veginn held ég hafi ekki kvarlað neinum að fara í leiklist, að vera leikari 1972, það var einhvern veginn. Það var fjarlægt, held ég.
Það var svolítið loftkennt.
Já, og ég var ekkit inn í þeim græðsum heldur, sko, alls ekki,
nei.
Svo langt í frá.
En svo sko að því svo útskrifastu úr leiklistinni og þá ertu bara rétt tvítugt.
Já.
Og þú vekur strax að ég menna þú leikur aðalhut ekki kvikmynd, land og sinir, þannig að bara skömmu síðar.
Jú, jú, vissulega.
Og svo bara strax taka við svona svolítið líka að því grínið er svo stórt í svona þínum ferli.
Já.
Og þú hafir auðvitað leikið alvarlegt en það er ekki allir sem fari í leikhús og sjá það.
Nei. Þetta verður svona bara fljótlega, auðvitað kannski, ég veit ekkit hvað er óvart og hvað er ekki óvart, en hérna, ég byrja í Þjóðleikhúsinu og fæ svona einhverja gaman rullur og svo fer ég fljótlega í áramótaskaup, held ég 77 eða 8 og þá er náttúrulega, þá auðvitað eins og núna allir horfa áramótaskaup og þá verður maður frægur og einni nóttu og allt það, sko.
Mm-hmm.
Og þá er maður svona, færi maður stimpilinn, gamanleikari, bum, næsti.
Já. Áttur, sko, að leika einmitt svona persónur í svona sketsum eða, þú veist, og ólíkar típur og svona, er það eitthvað, ég meina, varst að gera þetta eitthvað þegar þú varst yngri?
Nei, jú, alveg örugglega, sko. Örugglega er til eitthvað sögur því það sem ég hérna var að búa til eitthvað fígurur heima og ég veit að mamma, sko, minnist þessu auðvitað,
já.
Já. Þegar ég hérna bara skar hérna appilsinum börk og bjóð til tennur og setti upp í mér svo allir þekkjarskilur og allt þetta, sko.
Áttur einhverja erlenda fyrirmyndir? Voru einhver svona grínarar eða eitthvað sem þið fannst skemmtilegir? Eða?
Ég hann bara, sko, auðvilt að segja Sjaplín og allt það, sko. Ég hann að haldi upp á hann gegnum tíðina. Nei, í raunin ekkit, engin sem var svona stóð upp úr. Það er ekki fyrir en ég verð svona eldri, þar sem verður svona kannski örlega valdur að mörgu leiti sem var bara Mel Brooks þegar ég fyrir að sjá myndirnar hans. Mm. Þá er ég auðvitað komið til við svo ára á allt það. En það, hann svona breytir alveg mínu skópskinni eða svona mínu sín á skóp í rauninni.
Já, hvernig?
Það er bara einhvern veginn, hann bara með þessu myndum sín og bara það að mega fara út fyrir ramman og allt þetta. Mm. Þá er ekkert já, og það fattar ég það. Þetta má. Ég var ekkert vissum að það mætti. Og það var alveg grundvallar breyting í mínum huga.
Já.
Og svo er náttúrulega að það verið auðvitað verið gert svo mikið og fjalla mikið að því að spaukstofan verður svo stort dæmi bara í íslensku þjóðarsálinni.
Já.
Byrjið þið í útvarpi, áður en þið farið í sjónvarpi eða ekki? Eða hvað?
Nei, sko, hvar... þetta reynir nú allt saman, sko. Nei, þetta byrjar, ævindir byrjar auðvitað hérna, eða ekkert auðvitað, með skaupinu sem var gert hérna 1985. Þá var ég fengin óvænt til þess, ekkert óvænt, ég var bara beðin að leikstýra því og búa til hóp.
Mm.
Og ég gerði þá kalla til Kalla og Latta og hérna Randver og Örn og við búum til þennan hóp, skrifum þetta skaup hann að skaupinu stólið skaupið, vakti mikla aðdegli það er svona upphafið af spaukstofunni hún verður til svona í kjölfærið á því svona með
Og ég meina að þú segir líka að það hefur kannski komið sjálfum þeir smá óvart að þú hefur síðan enda með að vera leikari en ég meina þið ykkur grunaðu auðvitað alls ekki hvað þetta er þið langt dæmi allt þetta spökskóðu dæmi.
Já, neða, hindi ekki sko. Auðvitað voru það hérna ef maður reynir að líta tilbaka þetta voru náttúrulega hagstaðir tímar einhvern veginn, hann er vídeotæki komið til söguna fólk er að taka upp, það átti líka við skaupi 85, þarna er vídeo eða sko VFS á öllum heimilum
Já.
Skaupið tekið upp eða getur fólk horta á það aftur það var einhver endursýningar þá fólk er að horfa á þetta skaup alveg daginn út og daginn inn
Já, maður lærði þetta utan að sko
Já, og eins var það með spaukstofuna það er svona partur af þessu
já.
Svo líka voru það bara hérna skemmtilegi tímar hér á Rúf þetta voru svona það voru mikil átök, þetta voru svona það var aksjón hérna í húsinu og litríkir karakterar, hérna Rappgunnlaugsson og hérna
Já
Yngvi Hrafn og fleiri skilur á fjöra göngunum hérna, ég er ekki að segja þessi ekki í dag, en hérna það var aksjón, það var svona skemmtilegi tímar.
Nákvæmlega og engi samfélagsmiðlar?
Nei, kannski sem betur fyrir okkur í spjóstofunni, því þá hefðum við kannski fengið að heyra og hefðum kannski bognað undan, ég veit það ekki það var erfitt að vera með þetta í dag
Og eins og ég segi áðan líka því að það er ekki allir sem fari í leikhús þið voruð meir og minna eða ekki á samningi líka í leikhúsu
Já, það var bara eitthvað sturlun sko. En við einhvern veginn komumst upp með þá og voru náttúrulega bara í vinnunni örgulega bara 24 tíma og sólarhring einhver ár og bara buðum börnunum okkar upp á þetta og fjölskyldu en Þetta var bara svo gaman.
En þá varstu líka, að því að þú veist, talandi grínið, þá varstu kannski bara að leika mjög alvarleg hlutverk
já.
Og svo í gríninu með spökstofnum í og með.
Já, það var að sullaði öllum sortum, alveg hægri vinstri.
Gerur einhvern greinamun eða eitthvað, ég meina fyrir þig sem leikara, hvort það er gaman hlutverk eða alvarlegt?
Nei, bara hreint alls ekki.
Nei?
Þetta er bara mín hérna ástríða og mín vinna, Ég flokka það ekki, hérna, bara fer í vinnu og reynir bara að standa sig og hérna, reynir að vera trúr því sem maður er að gera.
Já, ég man til dæmis að þetta er Amadeus.
Já, það er hérna 81 eða maður rétt. Já, ég man það bara mjög vel og það er árið sem að dótti mín fyrsta fæðist. Og árið sem að verum að gera skaupið, ég og Gistir Húnar og Randver.
Já.
Við gerum þetta á sama tíma, það er að ég eignast stelpuna mína. Við vorum að skrifa skaupið og ég var að æfa Amadeus sem er mjög stór rulla. Þetta var mjög skemmtilegt sko. En ég kom nú standandi niður held ég.
Og það var kannski engin tilviljun að voru ýmsir sketsar í spaukstofunum voru teknir í kringum Þjóðleikhúsið.
Já. Ég fór að æfingum bara í Þjóðleikhúsinu, var að æfa Amadeus, beint hérna upp í sjónumvarp og var þar kannski alla nóttina.
Já.
Og ég er ekki íkja með Gíslarúnari, vinni mínum heitnum.
Já.
Og svo bara rétt skreiðist ég niður leikús klukkan 10 morgunin og æfi
en þetta, hvera svastu?
Ég svaf bara sömari sko
já.
Það var nægur tími fyrir svefn seinna
Þetta var gaman sko.
Við förum aðeins líka betur eftir eða þú segir, ég meina, hvað eitthvað gamall er úr leikstýrir fyrsta skaupinu, að vera leikstjóri líka
Ég er á 85, hvað er ég gaman þá?
Það er nú það
Þrítur
Bara akkurat upp á árið
Já
spjöllum aðeins, við erum förum aðeins í fleiri hliðar á ferlinum og svolítið eftir en þú valdir tónlist
Teach your children
Já, Crosby, Stills, Nash & Young
Já, þetta er bara svona nostalgía þetta var bara mín músík á þessum tíma hérna, Woodstock og allt þetta tímabil
já.
Þetta voru mínir menn sko.
Já,
heyrum þetta
Enda geggjaðir
Já, svo höldum við áfram með Sigur Jónsson Föstaskest
You are on the road Must have a code That you can live by And so Become yourself Because the past Is just a goodbye Teach Your children well Their father's hell It slowly go by and feed
them on your dreams. The one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh, and know they love you.
And you of tender years, you can't know the fears that your elders grew by. And so please help them with your youth. They see the truth before they can die.
Teach your parents well, their children's hell will slowly go by. Them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh, and know they love you.
Teach Your Children heitir þetta lag og var flutt að þeim Crosby, Stills, Nass og Young þarna.
Já, já. Og það valdi föstaskesturinn Sigurður Sigurðarson sem að situr hér. Sko, lítur þú núna ef þú horfið tilbaka, 70-ur?
Já.
Að því þú byrjar svo ungur að leika, sérðu feriliðin í einhverjum svona köflum?
Ég er svo sem ekkert svona kortlagt það einhvern veginn. Já. Þetta hefur búin að vera svolítið samfella vissulega, sko. Ég er bara svo stálheppin, ég er ráðin strax í þjóðleikhúsinu og hérna, þá tekur við bara hérna einhvern veginn svona háskóli hérna að læra leiklist einhvern veginn af mér reyndari mönnum og konum og hérna síðan kemur vissulega svona spökstofu tímabilið sem er svona sérkabli, svo hefur þetta nú bara lullað áfram svona eftir það einhvern veginn, sko.
Já.
En ég meina að þetta er búið að vera algjör samfell og ég er búin að vera svo heppin að ég er búin að koma víða við og ég fengið að pröfa svo margt. Þannig að...
Hefur eitthvað svona tími komið þar sem þú hefur ekki haft eitthvað að gera?
Einmitt.
Nei, það hefur svo sem aldrei verið neinn svakalega látiða, hérna, en auðvitað partur af þessu, hérna, og það er bara við félagarnir, stundu þar maður að því er ekkit alltaf að setja heima og lesa, sko, maður þarf að búa til eitthvað og við erum alveg þar,
já.
Hérna það gerist ekkit alltaf sjálfum sér, það er ekkit bara að vera að býja eitthvað símtali, þannig að við höfum búið bara eins og með spökstofun og fleiri verkefni, þetta er eitthvað allt bara komið undan okkar rifjum, við bara byggum þetta til, við færðum þetta inn í sjónvarpi og báðum þetta,
já.
Og þeir keyptu hugmyndina.
Og þessi hópur, ég meina, þeir eru ennþá að vinna saman í dag?
Já, algjörlega, sérstaklega ég, Örn og Kalli, við erum búin að gera alls konar hliðarspor, hvort þeim voru útvarshættir hérna Sam og Þegið eða Harry og Heimir sem hefur svona elst vel með okkur og erum ennþá að garfa í því.
Já.
Þannig að það er svona endalausar hugmyndir og verkefni.
Þeir eru að semja núna?
Við erum að semja, við gerðum sýningu hérna upp í Borgarleikhúsi fyrir hvað, 16 árum síðan. Þá vorum við sprækir, sko,
já.
Og þetta reynir svolítið á líkamlega andlega, aðalega líkamlega, og gekk rosalega vel. Þannig við andalega ákvæðum að ögra sjálfum okkur og skrifum nýja sýningu sem ætlum að setja upp í Þjóðleikhúsinu eftir áramótin, Harry og Heimir, og hérna, það verður eitthvað. Það verður eitthvað.
Þeir eru ekki komnir á eftirlaun, Harry og Heimir.
Þeir sem eru að leika þá eru það, en ekki þeir,
þannig
að það verði sviti og tár, spá ég, blóðsviti og tár.
Þú leikstýrðir, var ekki þannig, að þú leikstýrðir Erni einhvern tímann í einleik niður í Þjóðleikhúsi og þú varst alltaf að hengja á töfluna tilkynningar til leikara í verkinu sem var það bara einn leikari
já,
það var svona orðsendinga frá leikstjóra
já, 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 mætinga morgum allir já. Og alltaf tíði fjögur, allir já,
það þarf að kjósa það þarf að kjósa hérna fulltrúa
já, já, frá, trúnaðmann
trúnaðmann leikópsins
já. Já. Já, mjög skemmtileg tímambil
já. Hvernig er að leikstýra vini sínum?
Það gekk reyndir afskaplega vel sko. Örn hérna blómstraði alveg í þessu. Það var hérna gamansami harmleikarin heitir það.
Já.
Og var svona, svona alvöru leikrit og svona flott rulla fyrir Örn og Örn gerði þetta alveg listilega vel sko.
Ég veit að sko, eins og til dæmis í Borgríki þar leikstu svolítið mikinn skúrk.
Já. Vondan mann.
Já, er þetta ekki rétt hjá mér að þetta er svona undi, eða það er að segja, þá fer að byrja að þú fáur svoleiðis rullur?
Já, sennilega, já, það getur alveg vel passað.
Og er þetta ekki oft vondikallinn?
Nei, ykkur hluta vegna, já. En mér erst gaman að leika hann.
Er það ekki?
Og gaman að leika vondafólki, það er svo gaman að leika svona bresti og hefna, galla fólk.
Já.
Það er eitthvað, það er kjöt í því já. Og það, ég held að allir leikari getur sagt þetta, sko, að mér í glíma, það er eitthvað svona, það er eitthvað við það.
Já, hvert leita maður?
Já, nákvæmlega. Maður þarf að fara aðeins út fyrir pokan sinn.
Já.
Það er gaman.
En sko, að því þú hefur verið það þekktur á Íslandi lengi í rauninni, en svo í rauninni þegar þú leikur í hrútum, annað aðalhuturkið, þá er það mynd sem að fer bara út um allan heim og fær velun út um allt.
Já, já.
Þið fóru með til kann og bara á rauða dregir.
Jú, var allt svo leðis.
Hvernig var það að stíga út úr litla landin okkar? Og...
Það var bara mjög skemmtilegt, það var svona bara partí, þetta var svona sirkus og hérna, ég er ekkert að segja, ég sé til í það á hverjum degi, sko, en hérna, ég fór á margar kvikmyndaháttíður og þetta er náttúrulega gekk alveg fárunlega vel.
Já.
Og hérna, mjög gaman að sjá þessa hlið á bransanum, en það er ekki minn heima völlur, sko, en hérna, það var auðvitað gaman að baða sig í þessu svisli og segja, ég neita því ekki.
Já.
En svo er þetta svo sérkennilegt sko, ég er oft sagt frá því áður við vorum á okkur kvikmyndaháttíð það sem var að vera sýna rúta og það var eftir sýningu, það var að vera svona spurningar og svör hérna utan á sal og það var eitthvað að kynna okkur hann sagði, já, hérna leikari hérna Sigur Jónsson hérna sem leikur hérna aða hlutverki í rútum og hann er nú þekktur og svo hann leik hérna einhverju vídjói hérna með Monsters and Men og var eitthvað að mæra með það, já. Og svo sagði, en gleymum því ekki síðast en ekki síst, er þetta maður sem tala fyrir Svamp Sveinsson á Íslandi? Það fannst honum merkilegast af öllu.
En það er það rísa stórt svona...
Greinilega, ég hefði ekki á það með á því.
Það er magna. Hvað er langt síðan þú gerir það? Vegna að þetta eru þætti sem eru ennþá, sko, barnabarni mitt að horfa á þetta. Þetta eru uppáhalds þættinir hans.
Já, ok. Það er bara mörg ár síðan, ég man ekki. En það er reyndar að koma eitthvað ný mynd núna sem ég var að tala inn á bara um daginn.
Ennþá svampur.
Já.
Hann er þetta ennþá eitthvað stær í bókunum. Þannig að það er svampur í mæntanlegur.
Og þetta er annar hluti af starfinu. Það er útvarpsleikhúsi sem er allt annað en að standa á sviði. Og svo þetta að raddsetja teiknimynd.
Jú, jú.
Það þú hefur gert mjög mikið að því.
Já, það bara atvikaðist þannig og við veitum bara stór hluti stjættar en fór í þetta en hérna, jú, ég var mikið í því, svo fannst þetta mjög gaman
já.
Og þetta er náttúrulega bara partur og okkar starfi í dag.
Já.
Það er minna hjá mér núna bara, já, því ég er hún og það gaman en hérna, en ég var mikið í þessu
já.
Og þetta er ágætis þjálfun og bara gaman.
Já, hvernig er Svampur Sveinsson? Hvernig er röddin aftur?
Já,
já. Já, hann eldist ekki.
Nei.
Og hann tala mjög rætt.
Mjög rætt. Maður er alveg bara löðrandi sveittur eftir hérna að tala sétt eina mynd, sko.
En þú sko, ég meina, í rútum, ég verð að segja að þú ert 70-ur,
já.
Þú leist út fyrir að vera eldri þá, með
já,
skeggið
með skeggið og hárið. Og...
Það er fyrir bara meir en 10 árum.
Já, 10-15 árum. Eða 10 ár kannski.
Já. Og þið eru að semja Harry og Heimi.
Já.
Og þú varst, nú eru tvær, býtum ég, það er sko kvikmyndin eldarnir.
Já.
Það sem þú veit hvað, yfir almannavörnum eða eitthvað slíf.
Já, ég er svona víðir eitthvað, já.
Já, ég ætla ekki að segja of mikið með nei. Það neitt.
Nei.
Og svo er það nýjir sjónvarpsþættir Brjánn.
Já, ég var svolítið þar.
Já.
ekki mikið.
Það má heldur ekki
segja. Nei, það kemur ljós.
Það kemur ljós, já.
En ég held að það sé ekki til mikið meira drauma hlutverk fyrir Halldór Gylfason en að vera yfir þróttar í
Íslands. Já, en það mér sýnist hann gera það afskaplega vel og samferðandi.
Já, og þetta er bara, sko, þannig að þú ert bara engan veginn hættur.
Nei, sko, ég er auðvitað hættur á førstum samningi í Þjóðleikhúsinu því ég má ekki vera á samningi og allt er lagi með það.
Já.
En hérna, mér finnst bara ennþá, mér finnst ég hafa eitthvað til að prunsa að bera og hérna, mér langar að vinna áfram.
Já.
En ég er auðvitað bara, það kom með annað tempo í mig núna, ég er á 70 og bara nú ræði ég svolítið för og hérna, sjáum bara hvað setur.
Já.
En ég er alveg til í tuskið ennþá.
Já.
Þetta er alveg brennur á mér, sko.
Og gaman að vinna með ungu listafólk.
Mér finnst það frábært. Það er auðvitað það skemmtilegasta sem maður gerir.
Já.
Við talum ekki um að maður getur miðlað einhverju til þeirra. Og vegna sem ég fekk svo góða móttökur þegar ég byrjaði og ég gleymi því ekki. Þannig mér langar að borga til baka, sko.
Já. Voru þessar reglur þá að þú erir að hætta á samningi 70? Manstu það?
Ég bara hef ekki hugmynd um það.
Það voru leikarnir gamli sem voru með þér, þannig.
Jó, það er ábygglega verið eitthvað svipað.
Þetta er eitthvað ríkistofnun.
Ég má auðvitað vinna áfram, en ég má bara ekki vera á föstum samningi og það er alltaf leið, bara eðlilegt.
Og núna ræður þér meira.
Já.
Og er eitt sem að hefur einhvern tíma farið á, að því að sko eitthvað sem að ekki var hægt að sjá fyrir hérna í gamla daga, að YouTube er að finna allt. Gömul klippur öllu gömlu.
Jú.
Hefur eitthvað farið að skoða slíkt af því það er þú ert þar í ansi mörgum.
Nei, ég hef bara ekki gert það. Ég hef bara alls ekki sko.
Nei.
En ég veit að þetta svona þetta er orðið ansi mikið sko á þessu 50 árum. Ég gerir mig grein fyrir því. En kannski þegar að hægist kannski fer ég bara leggst því fyrir fram á tölvun og vera að skoða YouTube.
Já.
Ég held samt ekki. Ég hugsa bara morgundaginn.
Já. Það er ekki líkt þér að fara að gera það.
Nei.
Hvað þá að byrta það síðan?
Nei, guðminn, almáttur.
Guðrún hafði orðaði hérna áðan hvað var á tölvuskjánum mínum.
Já, það er sem sagt bara golfvöllur og þið voru að tala hérna heilingi saman golf á við fórum í loftið. Þú ert að fara bara lóðbeint heim núna að horfa golf.
Já. Ég ætla bara að njóta þess hérna að því ég ekkert að vinna þetta. Ég að vinna í kvöld, við erum að leika hérna eldum veðrið í kvöld
við
fullu húsi sem er, það er í raun ekki eins og að fara í vinnun, það er bara eins og að fara í gott partí, sko. Og það er bara sannarlega, sko, bara hitta leikhópun og áhorfendur, það er alveg geggja, sko.
Já.
Það er bara með því skemmtilega sem ég gerst, bara.
Já.
Þetta er algjört æði, sko.
Já, mikið leið.
Mikið leið og bara, og við hlægjum mikið og okkur finnst svo gaman og þetta er svo skemmtilegt. Já. Bara algjör forréttindi. En jú, ég að fara lóðbeint heim upp í sófa og horfa á golf.
Já, það er Ryder Cup.
Ryder Cup, þetta er bara svona, þetta er rjómatertan fyrir golf áhuga fólk.
Já, og hvað býður þín? Kaka og kaffi?
Ég veit það ekki, ég er svo heppin að kona mín, hún er húgt á þessu líka og rúmlega það.
Já, hún er ekki mikið að spila.
Hún spilar ekki.
En horfir.
En horfir alveg gengdarlaust og ég horfir þetta með henni.
Já.
Og þetta er svona sameiglegt sjónvars áhugamál.
Já.
Já, ég held að þetta sé hérna sjaldgæft.
Já, það getur verið.
Fólk sem að þekkir ekki golf mikið ekki, finnst þetta bara eins og horfa málingu þóna sko.
Já. En það er bara leið og maður læri reglurnar sko, þá er það svo sjónvarsvænt í raun og veru.
Þetta
er einfalda reglur og þetta er bara, þess vegna er golf svona vinsalt vegna, þess að þetta virkar svo vel í sjónvarpi þegar maður fattar út af hvað það gengur.
Já, og þá hérna, þú er á leiðinni heim upp í sófa, Lísa búin að hella upp á kannski eða eitthvað?
Ég er alveg viss um það.
Já.
Og hvernig fer þetta? Ég bara fyrir okkur nördana, golfnördana, hverjir vinna?
Ég held að sko hann alveg klárlega Evrópa mun taka þetta.
Ég ána
dýra þetta. Í Ameríku sko.
Já.
Sem hefur nú ekki gerst oft.
Nei.
Eða hefur það gerst.
Það veit ég
Jú, það hefur gerst.
Það hefur gerst.
Já, en síðast 2012. Gerst
já, en það er á brattan að segja hvað það var þar. Ég held að við séum bara með miklu svona samstiltara lið í ár, sveldur en oft áður.
Já, ég held að bara segja það hér í beinni
útsendingu.
Já, við Evrópubor.
Við Evrópubor.
Ég er alveg sammálunum með þessu. Það staðan er bara tveir, þetta er farið í gang.
Ok.
Bandaríkin eru yfir 1-0 í fyrsta leik og Evrópa yfir 1-0, þannig það er allt í játnum.
Já.
Þannig að þetta er...
Það er bara stutt í sófann.
Og við endum á Kat Stevens, þú baðst það.
Já.
Father and Son.
Já.
Af hverju?
Að því mjög þetta bara falleg hlag og falleg boðskapur og þetta var, ég hlusta á Kat Stevens alveg til enda á þessum árum.
Já.
Sigur Jónsson, takk fyrir að vera föstaskestur í Malmö.
Kæra þakki fyrir mig.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Já, það er komið að matarspjallinu á þessum föstu degi.
Það er ekki að klappa með stefinu.
Nei, það er ekki
að ég held ég
sé. Góð hugmynd.
Takk.
Ó, þú ert svo söngelskur.
Ég bara reyna að bæta alltaf við.
Já.
Og syngur betur heldur en Guðrún Gunnarsdóttir.
Já, og takt viss.
Þetta fæ ég nefnilega mjög ofta.
Ég veit að ég bara, og ég líka. En já, það er komið að því að það er nú ekki skemmtilegt veður, getum við sagt.
Nei, nei, nei.
Það er svolítið gulu litur á landinu.
Akkurat.
Og akkurat. Þá vill maður bara gleyma því.
Já.
Og hafa það huggulegt.
Já.
Þegar ég heyrði að veðurspáin væri svona, framundan, ég hugsaði, já, ok, ég ætla bara að vera jákvæður og þetta verður dásamlegt, að bara kúrundi sæng, eldagóða mat og bara, þú veist, njóta það og bara horfa á vandaveðrið.
Já, af því að við erum svona svolítið þannig, skilst mér, Íslendingar, að við erum með svona það sem er stundu kalla sólarkvíði. Þannig ef það er ofsalega gott veður og ég tala nú ekki sól, þá finnst okkur við knúin til þess að gera eitthvað merkilegt, vera
nýta
úti.
Nýta veðrið.
Já, nýta veðrið.
Nei, ég er með mjög mikinn sólarkvíða. Ég vissi ekki að þetta væri Það sem svo verið með pissukvíða.
Já.
Sólarkvíði. Geta verið saminskubiti yfir
að sólarkvíði, að sjálfsög. En núna þegar að það er komin smá vindur og ég veit ekki hvað þetta er. Þú veist, af hverju líður okkur vel bara ef við heyrum í vindinum, það er rigning og við erum inni.
Sko, ef það er brjála veður
og leiðinda,
já, þá erum við enga kröf. Nei. Þá hugsaum við bara, ok, ég, það er búið að taka það út úr myndinni að ég sé að fara út að gera eitthvað.
Akkurat.
Þá get ég bara að slaka á.
Já. Já, og þá, þegar maður slakar á, þá fer maður einmitt að elda.
Já.
Já.
Kannski er þetta þegar upp er staðið og öllu er að botnum kvöld.
Já.
Besta veðri fyrir okkur Íslendinga. Óveður.
Óveður.
Já, já. Nei, ég er ekki til í að fara svona langt en inn á milli en það á góðum óveðri stegi þetta er svolítið er tvennt sem að kemur upp í hugann sem að lætur höfuðið á mann slaka jafn mikið á að því að það er ekki hægt annað neitt það er annars vegar jóladagur hann bara er einhvern veginn svona er, eða hvort það sé annar jólum
nei, það er jóladagur,
jóladagur veist, það, er einhvern veginn, það er ekkert annað í bóði en bara að vera í náttfötunum og kannski gluggi bók eða bara gera ekki neitt og borða afganga og hitt manni allt í henni ekki hvað var
En sagan er góð.
En þetta er mjög góð.
Svo ofsalega góð saga.
Já, vá, ég var með annað dæmi svo rosa, það kemur.
Við erum búin að tala svo mikið um þetta og svo verðum við ekki búin að tala matinn.
Ég var með það svo,
já. Ja, það kemur þetta. Frábæ,
já. En að því við erum að tala óveður.
Já. Nú er ég farin að því ég er að hugsa svo mikið. Góðum að tala óveður.
Já, og þetta verðum með vindinn og hú veist, ég man bara eftir tilfinningunum þegar fellibylurinn Helena kom til landsins.
Já,
Helena. Varst þú eftir?
Jú.
70 eitthvað.
Já, það var 70 eitthvað. Þarna var maður lítill.
Já. Sko, ég búin að vera svolítið að horfa á Downton Abbey, bara review. Já. Ég bara horfa á hvað þetta. Þetta er svona þegar maður fletti bók,
Gat, þú veist, opna. Gat verið, já.
Hvað?
Já, bara...
Hefurðu verið í eldhúsinu í Downton Abbey, hefurðu hort, þú veist, bara verið í þinni stofu og farið niður í eldhúsi til þeirra og séð hvað sem hefur verið að elda. Stórkostlegu matur
hana. Æðislegt, sammála.
Og þessi... Já. Þetta frábæra.
Alltaf verið að reyta einhverja fugli.
Já, og þetta frá, og búti deig og alls konar. Og búa til, þú veist, og verið alltaf, þú veist, þegar allt er alltaf að pússa silfur og strauja dúka og ég bara, þú veist, mér langar bara að halda svona bóð.
Matarbóði.
Já, bara matarbóð sem er bara alveg,
við erum alveg... COVID, það var hitt sem ég er að reyna að muna.
Já, til hamingju.
Já. Það kom allt í nefn.
Ok.
Já, hættu.
Nei, því ég veit að hlustendur voru að hugsa líka hvað var hana.
Voru pælið. Að við höldum svona fínt matabóð. Verum bara svolítið snoppuð. Ég veit að þú skilur þetta ekki kunni.
Jú.
Nei, þú hefur engan áhuga að fara í þessa...
Nei, ég hef engan áhuga.
Þessa leið sem að mér langar að fara.
Ég skil þið alveg, en ég dæmi þig.
Nei. Já. Hvernig til dæmis myndið það, þú veist, ef þið takið þessa ákvörðun að gera þetta helgina, hvað myndið þið bjóða upp á? Akkurat.
Ertu að tala svona Downton Abbey, svona bóð?
Já, eða bara svona fínt bóð, við erum með fallega dúkin okkar, við erum með silfrið og stellið sem við notum aldrei nema einu svona ári og
eitthvað. En ef ég á ekki silfur.
Áttu ekki silfur?
Nei,
ekki ég heldur síðan. Mér langar ekki að eiga silfur, af því það, ég nenni ekki að púsa þetta.
Ná, það er jafn gaman að púsa silfur eins og sortir að sokka.
Ég hugsa líka...
Og ég hef alveg púsa silfur fyrir mömmu í gamla
dag. Púsa silfur og horfir á Downton Abbey.
Ég hef alltaf hugsa þetta með silfur og púsa silfur og svona, af því að mamma átti silfur, sko, mamma pabbi, og þá var verið að púsa það, fer það ekki púsið dótið í matinn?
Nei, maður þrýfur það eftir með, maður hýtar vatn.
Að því það er svo vond lykt af því svona.
Já, maður hýtar vatn. Svo þetta skóla og þeir.
Já, með sóðnu vatni.
Með sóðnu vatni, alls ekki hýta við vatni.
Ég myndi segja
vesen.
Eitthvað innbakað. Ég myndi segja eitthvað forréttin með einhverju hörpudisk eða með hvítvinni og ekki?
Já.
Hvað segir þið?
Sko, ég myndi...
Eitthvað innbakað.
Já.
Tartalettur.
Já, visstu, ég sá, þetta bara myndi mig og ég sá að það var hérna, tilbóð í hagkaup fyrir nokkur dögum. Innböku nautalund á 50% afslætti.
Já.
Maður getur dottið inn og svona ýmislegt.
Akkurat.
Og ég hugsa með þetta hef ég einu sinni á ævinni eldað.
Já.
Ég hefði keypt þessa á þessu góða verði.
Já, ef þú værir að fara að halda fínt matabóð.
Já. En sko það sem ég finnst passa inn í svona þessa leikmynd sem Downton Abbey er og bara þessar kringumstæður, þá myndi mér finnast önd.
And,
já, það er nefnilega einhver svona fugl, einhver, þú veist, eða fasan, ég hef smakkað fasana, akurhænu, hún er mjög, 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 mjög góð.
Ég hef smakkað hrossagauk.
Nei,
víst.
Í alveg, má það.
Ótrúlega góður.
Máttu segja þetta í útarpið?
Já, ég meina
það. Þetta var í Fraklandi.
Það var í Frans.
Ó, manstu hvað hann heitir á frönsku?
Hrossagaukur.
Ég veit. Ég veit að nefnilega það var það sem ég ætla að segja.
Já, hvað heitir hann?
Hrósa Gaugu.
Já, Hrósa Gaugu.
Hérna,
ég var ekki alveg með hann.
Já, vá, en já, ég er ekki vissi mjög myndi vilja smaka.
Jú, hann er dökkt kjötið, alveg ótrúlega, ótrúlega mjúkt og ótrúlega bragðgott.
Já.
Og litla hjarta alveg ofslega gott um að steikja það í smjöri.
Nei.
Látið ekki svona.
Þetta er svo grýtt. Mér er
þetta sko næsti bara við Lóu.
Já.
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 Ég meina þeir eru elda Lóu.
Ég myndi aldrei borða þetta. Svei mér þá.
Það er að ykkur.
Já, en samt finnst mér fuglakjöt svo gott sko.
Ég
var að nefna mjög fallegan fugl sem að akkur ætti eitthvað frekar að vilja borða fasana eða akkur hænu.
Við höfum ekki þessi persónulegu tengsl við fasana.
Nei, og ég ætla líka að kasta hérna fram að því sko rjúpan er svo góð.
Já.
Og mér finnst lundi æðislegur og það er bara afsaki mig.
En hitt svona hrossakökur lóa og svona, þetta eru smávinir fagrir.
Já, jú, jú, viltu syngja?
Smá. Já, ég er bara eitthvað nein. Ég segi endur,
já,
danskar endur.
Danskar endur,
fylltar endur. Eða íslenskar, ég hef ekki smakkað það.
Eða bara kaupa litlu hérna, frönsku hérna, bringurnar, andabringurnar.
Já, konfí.
Já, það er aldrei konfí, sammála.
Bara bringa.
Bringurnar, já.
Jú, ef maður steikir það rétt, þá verður það stórkostlegar. Það verður það rauðar, en ekki steikja alveg mikið, því þá verður það bara súpuboltar.
Já, það.
Já.
Nei, veistu að ég bara er heilir fuglar, mér finnst það að vera
máli. Já, svo fallegt.
Já, það er líka bara á svona, fyrst að það var talað Downton Abbey og eitthvað svona, og þannig í þannig stíl, já. Þá já, heill fugla á borðinu.
Já,
já.
Ég veist þetta með alltaf að gera þetta um helginu.
Eitthvað svona fínir í skremmiti. Og...
En þú þarft alveg tvær endur, sko. Það er lítið á þessu, þannig lagað.
Lítið á þessu.
Já, ef þið...
Já, og svo þurfum við líka sko...
4-6, já, þá er þetta tvær.
Já, núna er föstu dagur, þannig að nú finnst mér að fólk eigi að hugsa hvað ætla að gera. Og það þarf undibúa, ef maður halda svona fína veislu, þá þarf maður í rauninni að hafa sko svona tvo daga sem maður undibúa. Það er líka svo skemmtilegt.
Já.
Strauja dúkin, taka fram það sem maður allar að nota. Svo náttúrulega aðal málið, hverjum allar maður að bjóða?
Já.
Nákvæmlega.
Það er náttúrulega mjög mikilvægt. Þú bara, þú veist, þú býður ekki leiðilegu fólki.
Nei.
Nei, þá ég var með matabóði í vikunni og það var bara skemmtilegasta fólk í heiminn, það eru fjölskylda mín.
Já.
Ég bauð öllum börnunum mínum og eldaði grískan sítrónu kjúkling.
Já.
Það var sko gott.
Já. Já. Við rúna myndum ekki bjóða fjölskyldun okkar, við ætlum bjóða einhverjum öðrum.
Já, ég veit að það er ekki allir jafn hefnir. Og ég endaði meiri sér með að vera tekin í flugvél á stofagólinu.
Já, já, akkurat, það bara eins
og... Sveifum stofagólu, dóttir mín tók mig í flugvél.
Já.
En fyndið. Og fallegt.
Já, en bara...
Já, en þú segir þetta, hver myndið þú bjóða, Sigurlaug?
Bara
ekki fjölskylduninni.
Nei, alls ekki.
Skemmtilegt hjá þér.
Já.
Já. Og fallegt.
Já, ég myndið að bjóða bara... fólki með góðan húmor.
Já. Og vel klæddu fólk.
Já, það, já,
það verður að passa inn í...
Við þurfum að vera og klæða okkur aðeins upp.
Já.
Og líka þegar maður tekur móti gestunum, það er svo gaman og vera búin að setja á borð, þú veist, góða drikki, eitthvað smá svona til þess að narta.
Já, hvað væri það?
Bara, þú veist, einhver bara góð jarðaber eða ólífur, bara eitthvað svona pínlítið.
En
hvað... Að þið verðum svo mikinn mat.
Í þessum anda, hvaða eftirréttu kemur upp í hugann, bara það... sem að yrði með svona, ef maður var í einhverju svona
já,
alveg.
Já, maður myndir náttúrulega, þú veist, það er náttúrulega alltaf, eru við ekki í félagi Pavlófu félaginu,
þú veist
alltaf, jú,
nema Gunni, eða mús og sjokkola.
Mús
og sjokkola.
Sjokkolaði mús.
Og setja því fallega svona bolla, gamla mokkabolla, þú veist, og hafa í alls konar svona fallegum bollum, það er til dæmis mjög smart.
Já.
Og hafa sko svona 2-3 eftir þetta.
Já.
Það er ótrúlega smart.
Já, nú myndi nýtast þið vel að hafa 2-3 daga í undirbúningu.
Það er það sem ég er að segja.
Já. Þannig þá ertu með þarna músi sjokkolat og kannski svona pavlófur.
Kannski pavlófur og svo kannski eitthvað, því veit ekki.
Nei, bara eitthvað. Og svo vel undirbúin.
Ofsalega.
Bara eitthvað.
Svo mæl ég með því að taka einhvern í fjölskyldinni í flugvél eða einhvern í matabóðinu. Leggjast á baki, lappirnar upp í loft og svo þarf bara að fljúga. Þið veitir hvernig, þið maður tekur börn í flug?
Jú, já.
Já. Já, já. Mjög gaman. Og
það er kannski svona leyniatriði. Einhver gefur sér fram.
Nei, eða bara þeir sem er að halda boðið, gerir þetta.
Já, fyrir framan hinna.
Já.
Ofsala skemmtilegt.
En það er
að
koma...
Ég myndi að þetta hattrætti.
Já.
Draga um þetta.
Fólk er að fara sigla inn í eitthvað svona fínt um helgina.
Já,
og
ég
það er að koma helgi. Og þú, Sigurlaug Margrét, þú ætlar að eins og alltaf bara kvæði okkar hlustendur.
Kæru hlustendur, góðar stundir.